мақсат пен арман бар. Оң жақта отырып, өкініп қалмаңдар. Жаз дейміз, күз дейміз.